Muummicha ministeerummaatti muudamuu Dr. Abiy Ahmediif haasawa isaanii irraa dhageessisan ilaalchise waahillan isaanii hojiif mormitoota biyya keessaa falaa kanneen dhimma kanarratti ibsanuuf kennan jiru dhaggeeffattoota keenya jaallanneetu haasofsiise waahila isaanii hojii katuran Dr. Taasisaa Kabaa kadubbataniin jalqabna.
Dr. Abiy wajjin kan wal beennu ministeera saayinsii fi teeknooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'een beeka. Inni ministeera ture immoo yeroo sana daayirektar jeneraalii ta'een walii wajjin hojjechaa ture hoogganaa koo ta'eeti kan inni hojjechaa ture.
Dr. Abiy nama attamiiti?
Akka hoogganaatti namatti gaafatamummaa guddaa baachuu danda'uudha. Hoggansi isaa hundumaan ija walqixxeedhaan ilaaluudhaan isa miidhame deeggaruudhaan isa wallaalamoo jajjabeessee barsiisuudhaan namuma hubi tokko hin baaneefiidha. Karaa kana akka nama dhuunfaatti immoo namaaf keessi isaa baay'ee gadda. Nama bukkee dhaabbatee deeggaruudhaaf waan qabu hundumaan nama teellaatti hin deebineedha. Lafa barbaachisu deeme hamma barbaachisu deeme. Nama waa gochuu danda'uudha. Waan itti malee ka'eef immoo nama teellaatti hin deebinu. Nama akkasuma miiraan geggeeffamu osoo hin ta'in nama mul'ataan yaada guutuudhaan nama tooftaa waafatee tooftaadhaan geggeeffamu ta'uusaan beeka.
Har'a Dr. Abiy muummicha ministeeraa Itoophiyaa isaan sadaffaa ta'anii haasawa isaan har'a dhageessan attamitti ilaaltan?
Baay'ee haasaa namatti toluudha. Biyyattii keenyas saba keenyas gara fuulduraatti tarkaanfii tokko waan fuudhee deemuun maaliif kanaan dura kan tures haala tures hundi keenya hamma hubannutti haala sana jijjiiruudhaaf nama kutatee ka'eedha. Biyyattii kana keessatti mirgisaa kabajamuuf nama ta'uunsaa gahaadha jedhee filoosofii kana qabatee deemuudha waan ta'eef isa kanammoo galmaan gahachuudhaaf bakka inni itti muudame kun sirriidhuma kan jiruudha kan hin kaa'u.
Itti gaafatama guddaa kana gaggeessuu hin danda'u amantaa jedhu qabdu?
Baay'ee maaliif tokkoffaa nama dargaggeessa nama mul'ataan deemuudha. Lammaffaa immoo isa bira qooddiin hin jiru nama taa'anii argamuun duwwaan gahaadha. Kanaaf namni gara waliin akkasii qabu ilaalcha akkasii qabu biyyattii kana keessa yeroo dheeraadhaaf kan dhabamee ture hundumaa ija walqixaan ilaalanii gaggeessu. Biyyi kun ammammaatti baay'ee gaggeessaadha kan inni dhabee ture. Amma yeroo isaa jabana isaa argate gaggeessaa sirrii waan argate fakkaata. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa kanatti kenname shakkii tokko malee akka isaan ba'uu danda'an garuu yeroo kana jedhu qofaa isaaniiti. Hundumtuu namni biyya kana dhuguma akka isheen gara fuulduraatti biyya guddaa taatee biyya cimaa taatee saba kabajamaa ta'ee saba qabeenya isaan hawaasa isaan beekamu ta'ee akka inni argamuudhaaf hundumtuu mul'ata inni qabu sana duukaa hariiree isa deeggaree walii wajjin hojjetee biyya kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'ama kan jedhu amantaa guutuun qaban.
Dr. Abiyyiin akka hoogganaa tokkotti yeroo ilaaltan dandeettiin isaanii barnoota baran irraa kan madde moo deemsa muuxannoo keessaa kan hubatan moo uumama moo maal jettu?
Karaa hubannoo isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu oolraawundii nama ta'ee nama akkasiin qophaa'ee an argeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee hawaasummaa waa'ee teeknoolojii waa'ee saayinsii adda addaa waa'ee injiinaringii irra yeroo haasofnu hundumti isaa qabxiin isaa gadi bu'uun jiru hunduma isaa oolraawundii ta'ee nama baay'ee hubachuu danda'uudha. Keessuma immoo dhimma saayinsii dhimma teeknoolojii kana irratti ilaalcha inni qabu keessa isaas kan jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo nuuf baay'ee faayidaa guddaa ta'ee amana.
Gama kaaniin obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'an kaafaa'u waamicha mormitootaaf dhiyaate kanarratti yaada kennaniin.
Waamicha dhiyeeffame kanaaf nuyi isaan durayyuu yeroo baay'ee waamicha gochaa turre irraa kaafaa'uunis karaa madrakis yeroo adda addaa biyyi kun gara hin taanetti adeemaa jirti. Kanaaf karaa qaxxaamuraa irra geenye irraa. Akka kanaatti ennaa deemne biyyi keenya rakkina kana hin jedhamne keessa waan buunuu fi haasofnee dubbii qajeelchinaa rakkina hiinna kan jedhuudha. Ammas immoo karaa isaan isa dhufe nuyi kana waan buufannu qabnu ba'eessa inni fudhanna. Ce'umsa karaa nagaa kanatu godhameeran ce'umsa miti jenna nuyi. Isin paartii tokko keessa jiraattu hojii wal harkaa fuudhuudha jennee yaanna nuyi. Inni kun xinnootu sirraa'ee jenna.
Inni isaan dadhabbiidha jedhanii kakaasan sun isa isin kana dura kaasaa turtanii hojii wal simata.
Kanaan dura nuyi warri bakkee jiran hundumtuu isaanis biyya isaaniiti mootummaa warra bakkee jiran hundumaa akka waamicha godhuuf kanaan dura gaafataa turre irraa amala adda waa'ee keessatti yeroo hundumaa wanta akkasiin godhaa garuu hojiidhaan argisiisaasaa egaa isa waaqatu beeka.
Kan biraa biyya ollaa taatee Eertiraa wajjiniin nagaa buufnaa kan jedhu ka'eeratti amitti laaltu sin?
Nagaa hin barbaanne nuyi. Nagaa buusuun baay'ee ba'eessaa yaada gaariidha. Inni achiis akkasuma nagaa buusuudhaaf yoo qophiin jiraatee karaa lachuu nagaa buusuudhaaf yoo kaa'ame nuyi mufiin qabnu ba'eessaa inni fudhanna.
Qeeqxoonni tokko tokko akka jedhanitti Dr. Abiy haala amma jiru keessatti waan jedhan kana raawwachuuf salphaan ta'uu kan jedhan jiru. Gama kaaniin immoo yeroo keessa haalli jiru sirraa'uu danda'aa kan jedhu qabu. Isin akka paartiitti sodaan keessa maa'in?
Adawaa'een akkuma amma jiru kanatti Democratic Centralism isa jedhu irratti waan hundaa'uu fi Komunistaawwi Asosiyaasawwiidha kan inni jiru. Kanaatiif wal simatee isa biyya keessa jiru wajjin hin deemu waan hin dandeenyee fi dubbii kana hin fixaa jennee waayyaannu hin qabnu haa ta'uyyuu malee isaan immoo gara seechitti kana hundumaa gochuun nan danda'a isa isaan amma jedhanii kana irratti waadaa galan kana hin ta'a taanaan baay'ee hin fudhanna hin godhu laataa kan jedhudha nuyi shakkiin keenya malee kun taanaan isa nuyi gaafannuudha jedhee yaada.
As gara biyya alaati immoo Jawaar Mahammad daayirektara olaanaa miidiyaa OMN haasawaa Dr. Abiy irratti yaada qabu gaafatame.
Sadarkaa asiyaatti sadarkaa gaarii kan kennamaa fi qaamota hawaasaa biyyatti hunda biratti hamma tokko fudhatama argachuudhaaf dhageettii argachuudhaaf itti yaadamee qophaa'ee akka ta'etti hin arge. Abdii uummataaf kennuudhaaf kan godhame fakkaata waadaa galaa gaafilee uummanni hangammaa gaafataa turan cehumsa gara demokiraasii gochuudhaaf roorroon saamichi akka dhaabbatuuf baqachuun akka dhaabbatuuf hunda of keessaa kan qabuudha. Akka haasayaatti olaalle haasaya gaarii fi haasaya uummata birattis fudhatama argatanitti fakkaata.
Shakkii irraa qabda?
Shakkiin ani qabu gaa uummanni Oromootis ta'ee uummanni biyya sanii bakka haasayaa bira dabaree jira. Rakkoon biyya sanii haasayaa furamuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii hojii qabatamaa qofaan kan furamuu danda'u. Yeroo Abiy haasaa kana godhutti namoonni waan manni haasaye kana dubbatanii hidhaman manneen hidhaa keessatti rakkataa jiru. Erguma labsiin yeroo muddamaa kun dhufe Oromiyaa keessatti nama 10,000 oltu hidhaa jira. Command postiin nama 1,000 haa jedhu malee nama 10,000 oltu mana hidhaa keessa jira. Kabiraadiisii miseensonni fi qondaaloonni obbidiyoo mana hidhaa keessatti rakkachaa tuumamaa jiru. Ilmaan Oromoo 1,000,000 ta'antu naannoo Somaaliitii fi lola godhameen buqqa'ee mooraa baqaa keessatti rakkachaa jira. Ilma Oromoo 20,000 biyyoota adda addaa keessatti baqaan rakkachaa jira. Kanaaf rakkoo jiru kana hubatanii rakkoo kana fuudhuudhaaf waadaa seenuun haasaa san keessatti mul'ate kan abdii namaa kennu ta'us wanni kun garuu qabatamaan saffisaan hojiirra ooluudha qaba. Hamma hojiin mul'atutti faarsuu hin dandeenye. Maaliif yeroo silaarra Oromoon gammaddutti uummanni biyya sanii gammaddutti warri Abiy masaraa saniin gahuudhaaf lafeen cabxetu jira mana hakimaa keessa namoota 20,000 oli kan madaa'e waggoota 4 dabre kana keessa namoota 5,000 oli kan nu jalaa ajjeefame. Kan hunda waan beeynuuf jijjiiramni qabatamaa haga tarkaanfiin qabatamaa fudhatamutti amanuu nu rakkisa. Labsii muddamaa ka'uu qaba. Hidhamtoonni hundi hidhaadhaa bahuu qabu. Hidhaan dhaabbachuudha qaba. Dhaabbilee mormitoota wajjin walitti dhufanii waliin mari'atanii gama dimokiraasiitti cehuudhaaf walii galteef daandii qajeelchuu danda'uudha qaban gaafa kana agarre qofaadha kan faarsuu eegallu.
Akka jecha Dr. Abiy Ahmeditti warra biyya keessaa warra biyya alaa jiraatanis lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu dhimma biyya keessanii irratti dhuftanii itti hirmaachuu dandeessuu jedhu isa kanatti amitti ilaalta.
Sadarkaa amma jirrutti bakka hoggansi siyaasaa mana hidhaa keessa jirutti bakka hoggansi siyaasaa naqamtee dhaquun irraa dhoorgamee jirutti bakka hoggansi siyaasaa hedduun biyya alaa keessatti ari'amee jirutti namoota siyaasaa biyya alaa yaamnee wajjanna jedhu akka yaadatti gaarii. San dura garuu mee warruma biyya jiru raafaa wajjin bakka laafaa wajjin haa hojjetan mee warruma biyya jiru kan hidhaa jiru hidhaadhaa haa baasan Iskindirfaa Taayyee Danda'aafaa mee ajajootuma poolisii Oromiyaa kan uummata irra dhukaasu dhidduudhaaf hidhaman san mana hidhaatii haa baasan warruma biyya jiru wajjin biyyuma san keessatti nagayaaf jaalala buusu yoo ka danda'an taate walii galuu yoo ka danda'amu taate nu warra biyya alaa rakkoon hin jiru deebinee isaa wajjin hojjechuudhaaf rakkoon hin jiru sun kun keenya waan jarjarsuu miti mee dura OFC wajjin madrakii wajjin gadi ta'anii akkaataa gara dimokiraasiitti caamu irratti waliigalteen haa godhamu labsiin muddamaa kun haa ka'u ilmaan biyyaa ilmaan sabaa hidhaa jiran hidhaadhaa haa bayan warri biyya alaa biyyatti galanii hojjechuu kan hundinuu kanitti aanee waan dhufu natti fakkaata.
Wanti kun hojiitti hiikamee mul'achuu qabaa kan jedhu yaaddi keessan ammam gidduutti mul'ata jettanii yaaddu?
Labsiin muddamaa waan oolee buluu qabu natti fakkaata. Labsiin muddamaa jiraate jechuun Abiy muummicha ministeeraa aangoo guutuudhaa ta'uu hin danda'u. Waraanatu biyya bulcha jechuudha. San qofaa miti. Labsiileen garaagaraa kan mirga namootaa mirga uummatootaa paartilee siyaasaa biyya sanii ugguranii qaban kan akka labsii farra shororkeessummaa kan jedhamu kan dhaabbilee miti mootummaa ugguru kanneen pirasii ugguran ta'uu danda'uura qaban yero amma miti kan jedamu wal jala gochu dandau lasibu dama kasun mormitoto wajjin mari'achu daf yero kenna mormitoto wajjin mari'achun gara demokrasi cawu daf yero akka ummatarra bitatu sagoda yechu kanaf torban tokko lama jiya sadi wan jennu son ta'in qabataman garu safisan hojiro jatamu daqama
doktor taasisa kabad obbo mulatu gammachuf jawar mohammed debina latanif maqa radio sagale amerikan heddun galate fedda kanar akanu manan tumura nagat anjallan negamadati.